Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, danas vas kroz kulturne krugove vodi Marijana Radulović. Sinoć je u Beogradu završen 42. fest. Čućete i nekoliko filmskih kritika. Razgovarat ćemo sa Joanne Lanville, kanadskom umetnicom koja izlaže u galeriji Grafički kolektiv. Govorimo o premijeri komada Unosno mesto, rađenog po tekstu Ostrovskog, a u adaptaciji režiji Egona Savina. Pozivam vas i na jednu promociju knjige Marija Liguorija, 7 jesenjih priča, zanimljivu po mnogo čemu, a neobičnu zato što je pisana na srpskom i italijanskom jeziku. Prvi sat emisije završavamo likovnom kritikom, reč je o izložbi skulptura Milorada Tepovca u galeriji Ulusa. Arso Nora, drugi sat emisije Kulturnih krugova ponedeljkom, sastoji se od autorskih priloga koji se bave pijanističkim recitalom Gabriele Montero i Sanje Bizjak, koncertom polaznika Četvrte barokne akademije u Beogradu, nastupom koji je pijanista Niu Niu ostvario sa Beogradskom filharmonijom i sedmim memorijalom Isidor Bajić održanom u Novom Sadu. Arso Noru uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić. Dakle, sinoć je projekcijom filma Plavo je najtoplija boja završeno 42. izdanje festa, koje je zaključeno sa jučerašnjim danom videlo 95.000 gledalaca. Pre projekcije filma publici u Velikoj dvorani Centra Sava obratili su se članovi direkcije festa Dragan Marinković, Borislav Anđelić i Ivan Karl, kao i Gabriela Tana, producentkinja filmova Nevidljiva žena i Filomena. Rediteljki filma Vaša sam, Iram Hak, uručena je nagrada programske celine Evropa van Evrope. Ova odluka saopštena je na jučerašnjoj konferenciji za novinare, gde je bila Nevena Matović.
Žiri u kome su bili Klaus Eder, filmski kritičar i generalni sekretar Fipescija, Tomislav Kurelec, filmski kritičar i reditelj Goran Marković, jednoglasno je odlučio da je film Vaša sam pobednik jedinog takmičarskog programa Festa zbog dubokog uvida u pakistansku porodicu koja je emigrirala u Norvešku, zbog senzibilnosti i iskrenosti u prikazivanju usamljene žene u izuzetnoj interpretaciji glavne glumice i zbog sveže režije kako stoji u obrazloženju ove nagrade. Ističući da mu je rad u ovom žiriju bio izuzetno prijatan, o tome kako su radili, govorio je predsjednik žirija Klaus Eder.
After a first round of talking about all films in competition, we found out and we were perplexed to find it out that there are two films which all three of us liked most.
Posle jednog opšteg razgovora o svim filmovima na festivalu sa u neverici smo zaključili da smo izdvojili dva filma koja su se najviše svidela svoj trojici.
So our final discussion focused on two films. One is In Bloom by Nana Ekvitimishvili from Georgia, and the other film we talked about is I Am Yours from by Iram Hak from Norway.
Na kraju smo sveli naš razgovor na ta dva filma, gruzijski film U cvatu i film Vaš sam, odnosno Vaša sam, Iram Hak iz Norveške.
Both young films, first feature-length fiction films made by young women.
Oba su, da kažemo, sveža filma, debitantska, igrana, dugometražna filma, dakle oba filma imaju rediteljke.
Both in a very fresh style of directing the movies.
Oba predstavljaju jedno osveženje kada je reč o režiji.
And then we looked in the regulations and we found out that we can give only one prize.
Onda smo pogledali u propise i ustanovili smo da možemo dati samo jednu nagradu.
Both films could have won, but one has to win or had to win.
Oba filma su zaslužila nagradu i mogla su da pobede, ali jedan je samo pobedio.
So we found some more arguments, a little bit more arguments on the side of one film, and it is I Am Yours by Iram Haq, which is the winner.
Pobednik je film Iram Haq, za koji smo na kraju našli još nekoliko argumenata da osvoji prvo mesto.
A reditelj Goran Marković je primetio.
Ja mogu samo da kažem lični utisak da sam utvrdio da su se vremena promenila, zato što dominiraju, ili makar kvalitetom dominiraju filmovi o ženama i od žena. Kada sam ja počeo, bilo je vrlo malo rediteljki i vrlo malo tema, uopšte vrlo malo uloga za žene. Glavni problem je bilo kad studirate glumu to što nećete imati uloga koliko muškarci. Danas su druga vremena i meni je drago i ja sam kroz obava filma i kroz gruzijski, kroz ovaj norveški film zapravo i kroz sudbine tih junakinja shvatio mnogo štošta i o tim zemljama i o mentalitetu i civilizaciji evropskoj, vanevropskoj, tako da su ova dva filma stvarno doprinos i kulturološki i fenomenološki, antropološki, ali i umetnički naravno.
Od prošle godine nagrada koju dodeljuje žiri srpske sekcije Fipresci nosi ime Dinka Tucakovića, a o njoj su ove godine odlučivali Milan Dvajičić predsednik, Dejan Dabić i Vladimir Đudović članovi, koji su usredsredili svoju pažnju na male evropske filmove i većinom glasova odlučili da nagrada pripadne kubanskom filmu Melasa, reditelja Carlosa Lečuge, za izvanredan kritički odnos prema bitnim egzistencijalnim dilemama, za duhovit i slobodarski duh koji deluje lekovito. Ipak, uz sve pohvale za program ovogodišnjeg festa i goste koji su došli u Beograd, filmski kritičar Milan Vlajičić je govorio i o uslovima u kojima su novinari gledali filmove.
Po mojoj oceni, ne mora svako da se složi sa tim, ovo je bio jedan od najboljih festivalskih izbora u posljednjih 10 godina, sa jednom bitnom primetbom koja je za nas novinare presudna. Novinarske projekcije su bile u tehničkom smislu skandalozne. Tamo su prikazivani filmovi koji ne smeju da se prikazuju u tim kopijama sa digitalnim oznakama vremena, sa stalnim titlom Property of Warner Brothers and so on. Te kopije su skrineri, to ne sme da se prikazuje javno, tako da smo tu, mnogi smo se razbežali i jurali po drugim dvoranama koje su bile rasprate. Fest je imao tradiciju da ipak, pošto je fest pokrenuo novinar Milutin Čolić i mnogo novinara uvek bilo vezano za fest, fest je imao tradiciju da brine o novinarima. Ove godine nisu se oni ogrešili o novinare, ogrešili su se i o svoju profesiju i o sve nas i meni je vrlo žao. Samo ću reći, 74. godine, znači tačno pre 40 godina, Roman Polanski je došao u Beograd. Konferencija za štampu je bila zakazana za 12 sati. Milan Špiček se seća, jedin vidi, možda još neko ovde. Dakle, pre 40 godina je jutarnja projekcija bila njegovog filma Tesa. Mi nismo znali, on je ušao, video 15 minuta tu projekciju, izašao, krišom otišao u hotel, pokupio stvari i zbrisao za Pariz. U 12 sati ga nije bilo na konferenciji za štampu, jurnjava je bila po hotelu, po aerodromu. Ta projekcija koju je Polanski video, od koje se zgrozio, je bila suvo zlato u odnosu na ove ovde.
Iako je sinoć zvanično završen, danas i sutra se u dve bioskopske dvorane u gradu, dvorani kulturnog centra i u domu sindikata održava fest na BIS. Detaljan program možete pogledati na sajtu www.fest.rs. su na Anu Vučković ostavili filmovi prikazani na festu Grand Budapest Hotel, sve izgubljeno demontaža kao i film Melasa. Slušate, dakle, Anu Vučković.
I publika i kritika se slažu da je ovogodišnji, upravo završeni međunarodni filmski festival Fest, zaslužio ovako dobru posetu. Ovo je možda najbolje izdanje Festa u poslednjih nekoliko godina. A šta je tome doprinelo? Činjenica da je na 42. Festu publika bila u prilici da pogleda i blockbuster, što hollywoodski, što ruski, kao što je Stalingrad, nove filmove renomiranih evropskih autora kao što su Ozon, Gilliam, Polanski, ali i egzotične, često debitantske, celovečernje filmove autora sa različitih meridijana. Filmove koje će gledalac i pored dobre internet konekcije i najbolje volje moći da vidi uglavnom samo na festivalu. Jedan od takvih filmova bio je i Melasa, mladog kubanskog autora Carlosa Lećuge. Ovaj film je pokupio pregršt nagrada na festivalima širom planete. Nagradu za najbolji latinoamerički film u Malagi, za debitantsku režiju u Vancouveru, glavnu nagradu na festivalu u Mannheimu, ali i nagradu na festu. I to ne bez osnova, jer je Lećugin scenario i režija, dakle kompletan rad na priči, pažljiva studija o mladima na Kubi, koji se bave poslovima na ivici ili izvan zakona da bi zaradili za život. Ova socijalna priča puna je iznenađujuće topline, iako govori o teškoj temi bega iz bezizlaza. Lećuga kombinuje ljubavnu priču dvoje mladih, Monike i Alda, u izuzetnom tumačenju glavnih glumaca Juliet Cruz i Armanda Miguela Gomesa, sa scenama prožetim socijalnim komentarom. Monika je jedina radnica u fabrici šećera od koje je nekad živelo celo ostrvo. Aldo je učitelj, ali oni moraju da se bave ilegalnim iznajmljivanjem kuće u svrhe prostitucije i prodaju meso protivno kubanskim zakonima. Po svom priznanju, Lećuga je želeo da snimi i pokaže požrtvovanost, srčanost i istrajnost generacije Kubanaca kojoj i sam pripada i puteve koje ona bira u prevazilaženju fundamentalnih životnih problema. Jednostavna režija, ali čista, jasna i efektna i dobro građena priča čine film Melasa filmskim podvigom koji svedoči o kubanskoj realnosti, a zašto ne reći i realnosti mnogih od nas. Između Monike i Alda postoji čak i u neslaganjima ljubav, poverenje i strast i Lećuga upravo insistira na tome. On ne uzima slučajno meso i šećer kao glavne nutritivne i merkantilne elemente u filmu, a ni kuća iznajmljena za prostituisanje nije tu slučajno. Čini se, iako to nije u prvom planu, da se Carlos Lećuga igra ovim elementima, upravo zato što su to hrana i seks, dakle nešto što je fiziološki uslovljeno, ali u nekim svojim oblicima dobija viši smisao, čulan i spiritualan. On posmatra kako i koliko se to menja i kako se reflektuje na glavne junake, koji pokušavajući da obezbede puku egzistenciju, ne gube apetit za više, duhovno i lepo. Ovo nikako ne bi bio dobar film bez odabranih glumaca koji su uverljivi i sjajni u jednostavnosti. Kao što je to, doduše, ne u takvoj verističkoj formi, Ralph Fiennes u novom filmu Wesa Andersona Grand Budapest Hotel. Film rekonstruiše put nadaleko čuvenog nastojnika poznatog evropskog hotela između dva rata, gospodina Gustava H. i hotelskog slugije potrčka Mustafe, koji postaje Gustavov najbolji prijatelj. Film prikazuje krađu i povratak neprocenjivo vredne renesansne slike, kao i bitku za ogromno porodično bogatstvo u vreme velikih promena i previranja u Evropi. To je kostur priče, ali filmovi Wesa Andersona su sve samo ne kostur i konstrukcija. Oni su bitni, ali gledaocu postaju gotovo nevažni kada se na njih zalepi raskoš mesa, stilizovanog šarenila, čudesan i konsekventan svet Wesa Andersona, velikog deteta koja se iznova igra sličnim igračkama, ali uvek sa novom željom. Oni koji ne vole Andersonov izmaštani stil, njegove likove u filmu Royal Tenenbaums, Rushmore ili Moonrise Kingdom neće voleti ni ovaj film. Ali zato oni koji vole opus gospodina Andersona, u čijem najnovijem filmu igraju Edward Norton, Harvey Keitel, William Defoe i Tilda Swinton, bit će zadovoljni, jer je ovaj film možda i najenergičniji i najkonzistentniji od svih njegovih do sada, uprkos vizualnoj raskoši koja bi kod nekog drugog reditelja možda naškodila pričanju priče. I čini se da je Anderson duhovitiji nego ikad. I to ne na neki nerazumljiv, zaumni način, već jasno i pravo u centar. Malo je reći da je gost festa, doduše povodom svog novog filma Nevidljiva žena, Ralph Fiennes dobar. On vlada kadrom, ispunjava ga autentičnom pojavom koja nije samo u jedinstvenom kostimu, već u hiljadama nijansi onog što je gluma. A tu glumu, raskošnu, a jasnu, publika festa mogla je da vidi i od veterana Roberta Redforda u filmu Jeffreya Chandora, autora kome je ovo tek drugi celovečernji film. U pitanju je film Sve je izgubljeno, u kome Redford tumači nepoznatog čoveka izgubljenog u sred Indijskog okeana nakon nesrećnog potapanja jahte. Ovaj film, u kome je Redford jedini junak, pokazuje kako se jako svedenim sredstvima i hrabrošću u imanju samo jednog lika u dvosatnom filmu stiže do uspešnog pričanja priče o životu, smrti i nadi i preživljavanju. Jer imali strašnije od ideje da smo sami u sred nepregledne vode, sa minimalnom mogućnošću za spasenje. Redfordova gluma čini da mu verujemo, pa se shodno tome i plašimo i preživljavamo svaki njegov korak. Možda upravo zato što u njemu ne gledamo jednog čoveka, već čovečanstvo samo. Čovečanstvo koje gubi bitku od divlje prirode. U ovom filmu Redford jedva i da progovori, pa je sva gluma u akciji, mimici i grimasi. Tišina je ono što se posebno dopalo Redfordu u radu u novom filmu, jer je ona po njegovim rečima nekad neophodna. Ovaj film tako beži od holivudskog klasičnog komercijalnog filma, već postaje doslovno simfonija o preživljavanju, ljubavno pismo ljudskom rodu. Iako je teško to odmah reći, ovaj film, prikazan u selekciji Hollywood, ima mnogo dodirnih tačaka sa kanadskim filmom Demontaža Sebastiana Pilota, prikazanog u selekciji Panorama svetskog filma. Ovo je takođe priča o nestanku, ali ne jednog čoveka ili čovečanstva, već jednog sna. Gabriel je farmer, srećan, dok jednog dana, zbog životnog loma i finansijskih problema svoje ćerke, ne dođe do odluke da proda farmu, koja mu je sve. Pilot je želeo da ispriča priču, paradoksalno, o istovremenom usponu i padu jednog čoveka. O tome je da tek kada izađemo iz ležišta, promenjene perspektive svojih snova, život možemo da vidimo sasvim drugačije. I da tada demontiramo svoj svet, kada se pojavi novi parametar i motiv. Film o mogućnosti revizije jednog sna zadivio je one koji su film Demontaža, sniman jednostavno i minimalistički u zelenim pašnjacima Kanade, pogledali. A bilo je šta da se pogleda na festu, drugačije, raznovrsno za svaki ukus, kako i dolikuje festivalu koji nas obraduje svake godine, svim vrstama filma. Od Staljingrada, ruskog 3D ratnog blockbustera, nalik na stare rane sovjetske, preko uzbudljive osobene stilizacije Grand Budapest hotela, do čistoće i briljantnosti jeftinih filmova, kao što su kanadska Demontaža i kubanska Melasa.
Show that I do. If you lend me your ear, I'll make it clear the way that I do. Let me whisper it. Let me sigh. Let me sing it, my dear, or I will cry. And let me love you. Let me show that I do. Million impossible things, so you know that I do. I'll buy you the dawn if you let me love you today. And if that's not enough, I'll buy you the 1st of May. Let me love you, let me show that I do. If you lend me your ear, I'll make a queen. Let me whisper it. impossible things. So you know that I do. I'll buy you the dawn if you let me love you today. And tomorrow I'll send you merrily on your way.
Grafički kolektiv izlaže Joanne Lanville, kanadska grafičarka koja već 3 decenije prisutna na internacionalnoj umetničkoj sceni. Joanne je posebno angažovana na promovisanju grafike u Kanadi, o čemu svedoče podaci da je koosnivač atelja Presse-Papier i međunarodnog bijenala savremene grafike Trois Rivières u Quebecu. Prilog Snežana Stamenković.
Na izložbi Priroda univerzuma Joanne Lanville predstavlja seriju radova iz ciklusa Skloništa i haos, koju je započela 2011. godine najpre u formi grafičkih listova, a potom i u seriji crteža i manjih objekata instalacija. Predstavljeni radovi izražavaju dugogodišnji društveni angažman umetnice u vezi sa pitanjima odnosa čoveka prema životnoj okolini i sredini koja ga okružuje.
This work speak about the problem with environment.
Ovi radovi govore o problemu životne sredine i o sučeljavanju ljudske prirode sa prirodom koja nas okružuje. Predstavljam grafike velikog formata u kojima kombinujem litografiju i crtež. Koristim veoma jednostavne forme ne da bih ilustrovala poruku, već da bih na razumljiv način prenela ideju o mom shvatanju o tome šta činimo prirodi oko nas. Mislim da ćemo, ukoliko ne budemo mogli da izgradimo pravi odnos sa prirodom i ljudima oko nas, izgubiti mnogo. Vidjet ćete da sam uradila i neke trodimenzionalne objekte da bih ilustrovala šta će se desiti u budućnosti ukoliko ne budemo brinuli o prirodi. Srećna sam što su moji radovi dobro legli pod znacima navoda u prostor grafičkog kolektiva. Problem kojim se ja bavim je problem svih ljudi na planeti i zato sam sigurna da će ljudi koji će vidjeti moje radove u galeriji osjetiti potrebu da se zapitaju nad sobom, svojim okruženjem i odnosom prema prirodi. Motivi pećina, skloništa, vulkana, gnezda su metafore za Joanne Lanville. Koristim veoma jednostavne elemente kao što je na primjer ruka. Ta ruka u jednom trenutku postaje drvo i to ono koje možete vidjeti svuda oko nas. Predstavljam i skloništa koja su kao kuće, jer mislim da su ljudi usamljeni i da žele da pobegnu u neka metaforična skloništa, kuće, da bi se zaštitili od drugih ljudi i sveta oko sebe. To je smisao mog rada. Ne smatrate da je budućnost sigurno mesto ako nastavimo kako idemo? Sigurna sam u to. Živimo veoma brzo i trenutno ne vidimo problem prirode, ali ga ponekad osjećamo, zato što imamo više kiša i slično. Ja živim u oblasti Quebec u Kanadi, gde obično za vreme zime imamo puno snega i veoma je hladno. To se sada menja. Imamo zime koje ostanu bez snega. Sneg je važan za reke, jezera, životinje. Živim na obali jezera, tako da se svako leto suočavam sa tim problemom. Zato imam potrebu da govorim o tome i da o tome svedočim, o životu, ljudima i prirodi. Čuli ste Joanne Lanville, kanadsku umetnicu, čije radove možete vidjeti u galeriji Grafički kolektiv do 15. marta.
Odnosno mesto po tekstu Aleksandra Nikolajevića Ostrovskog u adaptaciji režije Egona Savina, premijerno izveden u petak u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Gorana Cvetkovića inspirisao je za podužu priču.
Gogoljevska nadigravanja. Kad pomisli čovjek šta bi rekao generalno o delima ruskog dramatičara Aleksandra Nikolajevića Ostrovskog, vjerojatno bi se sve vrtelo oko jednog realističkog, dramskog i pozorišnog jezika, nekako bismo se našli u analitičkim vodama društvenih pojmova o nepravdi u nerazvijenom ruskom društvu, velikog siromaštva i nasilja primitivne vlasti, kako centralne, tako i one birokratske, raširene po svim oblastima života. Ostrovski se, kao i Gorki ili Čehov, kao i mnogi drugi umetnici tog vremena, bavi snimanjem društvenih nepravdi i slika likove pojedinaca u turbulentnim vremenima, prateći realističke situacije i sve nekako ispadne kao komad u učenju o nekom zlu i nesreći, a publika je nekako tu da bi sagledala neku novu istinu i osvojila neko znanje i moć da se suprotstavi takvim negativnim društvenim tokovima. Ali Čehov i Gogolj nisu tako direktni i nipošto kao Gorki ne upućuju na neki direktan zaključak i ne ukazuju prstom na neke probleme koji se imaju gledati na neki određeni ideologizovani način. Ne, Gogoljeve mrtve duše, pa to su samo nanizane scene neobuzdanog ludila stvarnosti koje se pretvaraju u čisto umetničko tkanje. To su zagonetke i prikaze, to su sklopovi situacija, to su karakterne osobine likova. To priča iz neke sulude stvarnosti koja i postoji i ne postoji, iako je svi osjećamo kao realnu, ali je tako prikazana da ostaje samo za sebe indikativni i oštrumno inovativni, iako obični i lako razumljivi prikaz stvarnosti, kao da je tek snimljena dobrim fotoaparatom i time dojmljiva i baš zato istovremeno i začudna i obična. To mi je nevjerovatni Gogolj. Sjetite se samo njegove potpuno lude priče Nos, u kojoj jedno glavno lice jeste ljudski nos. Pa mislim, stvarno, od nosa do nosoroga ili leša iz plakara Ežena Joneska, nema ni koraka. A koliko vremena deli ta dva pisa? Hoću da kažem koliko je sve što je pisao nedostižni Gogolj moderno, inspirativno, jednostavno i složeno, autentično i artistično istovremeno. Čini mi se da je možda Molijer bliži Gogolju nego što je Gogolj deo kasnije ruske realističke literature, pa ako hoćete i Šekspir. Egon Savino probao se dobro i u Šekspiru i u Molijeru i u Ostrovskom, ali sada je otkrio svoj veliki dar za neverovatnu grotesku kojom nepogrešivo vlada Gogolj i nametnuo je takvo pozorište Ostrovskom da bi nam ga približio sasvim jednostavno i da bi nam sve te poznate činjenice bez dociranja, bez upiranja prstom u njih, prosto izneo na pozorišnu trpezu i počastio nas igrom sa pojmovima, sa iskustvima, sa grubim istinama, sa surovim iskustvima, sa masnim lažima, sa unosnim prevarama, sa gorkim razočarenjima, sa predajom, sa gubitkom energije pobune, sa doktrinarnošću i isključivošću tvrde pobune, sa molijerovskom osakaćenošću moralnog ključa ispravnih građana i sa lukavošću ciničnih profitera. Sve se na kraju završava grotesknim raskrinkavanjem i čak jednom tragičnom smrću, neuspelom pobunom, loše odigranim atentatom pravednika i poniženjem koje je obesmišljeno porazom moćnika. To je jedno pozorište umetničke osvete, praznom i mutnom svetu tupe i nasilne pljačkaške i zlikovačke organizacije u kojoj učestvuje celo društvo, i stari, i mladi, i porodice, i škola, i administracija, i zakonodavci, i radnici, i poslodavci, i sudije, i policije, i majke, i kćerke, i advokati, i pobunjenici, i lukavi kafeđije, i kukavni uličari, svi. Svi su pokvareni i nikog nema da stane čist pred ogledalo i smogne snage da organizuje pobunu. Pa i onaj ko bi to želeo, nema ni snage ni moći, ni samopouzdanja, pretvara se u malog kućnog diktatora, dok i sam ne posustane u idealizovanoj borbi, koja i sama ostaje groteskna. I baš ta groteska i karikatura do farse, to je taj pravi Gogolj koji se samo visokim umetničkim dometom i kreativnom energijom visprenog i neumornog pozorišta dokazuje i osvetljava nam ovu crnu noć u kojoj smo i sa kojom nema borbe, jer je ta noć uvek pobednik. Egon Savin je prosto razigrao jednu po jednu situaciju iz bogate kolekcije događaja raznih vrsta prevara koje mu se nude na tacne iz literature i iz života. On je sve likove raspolutio na višeslojne lutke u pokretu, pa kao u komedije dell'arte ili u kuku Todore farsi pustio da se raspamećeni prevreću po sceni tamo i ovamo, da nas zasmejavaju svojim značajnim sloganima i pravilima života, koji ne da ne funkcionišu, nego su toliko tupavi, glupi, grozni, isprazni, ružni, nasilni, ogavni, bljutavi i sasvim direktni. Sve je do kraja raskrinkano i mi iz publike samo uživamo u redosledu raskošnih inscenacija koje kakvih ogavnosti i gadluka koje likovi ove turobne lutkarske grand guignol komedije igraju za nas. Moćno i jednostavno, bogato i istinito, iako nema ni jedne realističke scene, sve je pod krinkom groteske i sarkazma nad neljudskim primjercima nedotupavnih primata koji se jedu i lažu, kradu i oblizuju, otimaju i goje na nekom tuđem znoju i potrebi da se priđe bliže velikom kolaču krađe, da se dobije neko unosno mesto u birokratiji, da se može dobro ukrasti. Predrag Eidus igra arhi lopužu na najvišem mestu u hijerarhiji, bez greške, sa uverenjem i sveže. Svaka sekunda njegove pojave na sceni je razrađena do detalje. Sigurno vlada stilom i drži tenziju nasilnika, učitelja zla. Branislav Lečić je genijalni doušnik, đavolov pomoćnik iz Likova zbroj 2. Energija sa kojom on ulazi u scene, izdržljivost na vrhuncima akcije, to je apsolutno špic glumačke profesije. Srđan Timarov kao nesečni tupavi pisar, početnik, grandiozni ulizica koji hoće da postane šef pisarnice, a ne zna baš ni gramatiku. Dobrodošli Zet i Probisvet donio je tako razigranu fizičku pojavu, neodoljivu govornu radnju i sklop emotivnog i komičnog prosedeja, da je to bilo tačno u suštini gogoljevskog poimanja sveta, do kraja. Elisaveta Sablić razigrala je do detalja majku koja mora da uda dve kćeri i ne bira sredstva da ih proda što skuplje. I kad gubi i kad dobija svoje bitke, ona je duhovita, drska, rečita i bogata. Prava crna svetica licemerija i sirotinskog nemorala. Te dve kćeri udavače, pa posle udate žene, jedna uspešna i bogata, Milena Živanović, odlično je uhvatila sve crte skorevičke bezdušnosti i nosila ih je u svakom trenutku i izrazu. Odlično. Njena neuspešna sestra, sirota Jovana Gavrilović, bila je iskreno spremna na sve preokrete i uživljavala se lako u sasvim suprotna stanja da bi sve ponovo promenila zbog ljubavi, zbog gluposti, zbog zavisnosti od okoline. Nikola Rakočević igrao je mladog pobunjenika poštenjačinu, sasvim u maniru nekog junaka iz Maksima Gorkog, kao da je na kursu iz istorije SKPB-a iz mnogo kasnijih vremena. Igrao se sa istinitim zahtevima u nejakim rukama. Odlično je našao i ton ozbiljnosti i ton nesigurnosti, i ton surovog partijskog učitelja, i ton jadnog molitelja milosti, i ton neubedljivog revolucionara. Bogdan Diglić je u samo jednoj sceni advokata pijanice održao kratki kurs vrhunske glume. Tačan, jasan, maštovit i presuđen u svemu. Bravo. Mladu ženu, pravu pripadnicu nove klase, kod nas danas nazvane sponzoruša, drsko i jasno igrala je mlada Anđelika Simić sa lakoćom i jasno, biranim sredstvima. Surovo propalog revolucionara uličara odigra je pijano i tužno Nebojša Ljubišić. Scenograf Miodrag Tabački pokazao je šta se može kad se nađe dovoljno novca i tehničkih uslova na sceni. To se sve pomera, leti prostor gore-dole, pomeraju se svetovi i u taj pakao gluposti u kome se događa komad, ulazimo kroz velika umetnička vrata moćne likovnosti koja je i funkcionalna i jednostavna i jasna i ubitačna. Sve scene igraju se pred ogromnom fotografijom jedne davnošnje novčanice od jedne rublje. Ona dominje na svim scenama i daje jasni likovni i koncepcijski prostor, odlično i moderno. Lana Svijanović napravila je čudo od kostima, kao Grand Guignol, a istovremeno i sasvim realistički, funkcionalno i rečito. Bravo! Gledali smo predstavu za koju slobodno mogu da kažem da je već sada postala događaj sezone, bar u Beogradu, i teško će neko doseći taj umetnički i intelektualni nivo, a bojim se da ni u celoj Srbiji neće biti veće predstave. A što se tiče ostalog regiona, vidjet ćemo. Imali smo veliko zadovoljstvo da se ponovo susretnemo sa razmaštanim Egonom Savinom, dobro prostudiranim Gogoljostrovskim i odličnim ansamblom nadahnutih glumaca i ostalih učesnika u projektu. Svaka čast.
Easy street, I'd love to live on. Easy street, nobody works on. Easy street, just lie around all day, just sit and play the horses. Life is sweet for folks who live on easy street. No weekly payments you must meet, that makes your head turn gray. When opportunity comes knocking, you just keep on with your rocking, 'cause you know your fortune's made. And if the sun makes you perspire, there's a man that you can hire to plant trees so you can have shade on Easy Street. I'm telling everyone I meet, if I could
busy street. I'd want no job today, so please go away. And if the sun makes you perspire, there's a man that you can hire to plant trees so you can have shade on Easy Street. I'm telling everyone I meet, if I could live on Easy Street, I'd want no job today. So please go away.
Večera se u Narodnoj biblioteci Srbije razgovara o knjizi Sedam jesenjih priča Marija Ligorija, pisca, publiciste i lektora za italijanski jezik na Filozofskom fakultetu i Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Ovu knjigu je objavila Akademska knjiga izdavač iz Novog Sada. Mario, dobar dan.
Dobar dan.
Ovo je neuobičajena knjiga. Deo priča je na srpskom, deo na italijanskom. Dakle, ne radi se o prevođenju, nego književnosti, da tako kažem, na dva jezika. Da li vam tema određuje jezik ili jezik temu i senzibilitet?
Ja mislim da je tema uvek na prvom mestu. E sad, kako je pisac izrazio to, isto je bitno, zato što ja smatram da je jezik prvi pravi sadržaj knjige. Tako da ja sam istu knjigu napisao dva puta u stvari. Namera mi je bila da to uradim iznutra. Hteo sam da budem duboko u srpskom i u italijanskom jeziku. Mm-hmm. Imam i treći kolosek, to je jezik fotografija, pošto je ova knjiga koja sadrži mnogo lepih fotografija.
Da, naravno, knjiga je ilustrovana fotografijama, uglavnom ste vi autor tih fotografija. Zašto vam je važna ta kompozicija slike i teksta i šta u stvari hoćete sa tim?
Fotografije, po mom mišljenju, dopunjuju tekst zato što one sadrže određenu količinu misterije, zagonetke. To su one misterije koje sam upoznao u svom zavičaju i mislim da je u neku ruku bilo neophodno da se sve to izrazi zajedno, da imamo tu vizuelnu priču koja prati tekst.
Vaše oblasti interesovanja su različite, evo ja ću pomenuti neke, putopisi, imagologija, što se osjeti i u ovim pričama, Švedska, Italija, Srbija, Češka, to su na neki način i zemlje u kojima ste u pojedinim periodima duže boravili, ako izuzmemo Italiju i Siciliju i Napulj gde ste rođeni. Isto tako i vreme je bitna odrednica u ovim pričama.
Tako je, sigurno putovanje, tema putovanja, to je nešto bitno za mene, pre svega kao kontrapunkt statičnosti patrijarhalnog sveta odakle ja dolazim u stvari, tako da često koristim putovanje koje određuje i tempo mojih priča. Na isti način ja pokušavam uvek da obezbedim nekakvu, ako tako mogu da kažem, cirkularnost. Dakle, to su priče koje se često počinju i završavaju se na istom mestu. Evo, na primjer, priča Jesenji povratak, ona počinje u železničkom ambijentu i tamo se i završava, kao zatvaranje kruga. Veoma je važno da priče imaju glavu i petu, po mom mišljenju, i treba da se ta stvar tako predstavi.
Rekli ste poređenje sa patrijarhalnim svetom iz koga dolazite. U kom smislu se tu mogu porediti sličnosti i razlike mesta na kome živite već duže vremena, Novog Sada i Srbije i Italije, Sicilije?
Pa postoji i ovde, recimo patrijarhalni svet koji je prisutan, ali ja mislim da su manifestacije toga drugačije. Ne bi moglo da bude isto, zato što mislim da je razumevanje Mediterana, razumevanje suštine Mediterana ključna stvar za razumevanje moje knjige i moje književnosti uopšte. Tako da sam ovde u Srbiji našao neke elemente koje sam već sreo u zavičaju, ali čini mi se da lepota ove naše Evrope je da svaka zemlja ima neke specifičnosti koje su toliko lepe same po sebi da mi prosto možemo da ih zavolimo i onda nemamo ni potrebe da ih uporedimo sa drugima. I vremenom mi onda ne možemo više da živimo bez tih razlika. To je lepota razlika koja nas privlači.
Da, vi ste u knjizi Sedam jesenjih priča između ostalog citirali prvu rečenicu iz dnevnika o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog. Bavili ste se i Crnjanskim, ali i Vladimirom Desnicom, verovatno još nekim piscima koji su vam bili zanimljivi sa ovih prostora. Šta je baš kod ove dvojice Desnice i Crnjanskog bilo privlačno za vas?
Desnica se bavio takođe odnosima između grada i sela, pogotovo u zimskom ljetovanju. To je knjiga koja mi mnogo znači, ne toliko Proleć Ivana Galeba, koliko zimsko ljetovanje. Dakle, tamo imamo ono suočavanje dve sredine. Gradska sredina je tu, ali i seoska sredina. I ja dolazim iz jednog čudnog kraja, tamo između dva velika grada, tako da sam u detinjstvu već mogao da upoznam i taj gradski milje i taj seoski milje. I dakle, Desnica je bitan kao jedan pisac koji realizuje na Balkanu ono što sam ja video u prvim godinama života. Što se tiče Crnjanskog, ja mislim da su se mnogi oglasili na tu temu i rekli da ja nekako podsjećam, da moja proza podsjeća na prozu Miloša Crnjanskoga. Naravno, to je nešto veliko za mene, ali s druge strane, ja mislim da je pre svega jesen veoma bitna tu. Jesen i život bez smisla, nije lepo doba za književnost, nije lepo doba za pripovetke. Naprimjer, na početku mnogih Čehovljevih pripovedaka vi ćete naći, ne znam, jedne ružne jesenje noći ili večernji suton. Međutim, ja sam to doba voleo i tako da je to je prelepo doba u kome zeleno povrće postaje slatko, to je početak škole i sve to meni mnogo znači.
Kad pominjemo Crnjanskog, evo, možemo se prisjetiti malo i romana o Londonu. Naime, junaci vaših priča najčešće su stranci i to ne samo bukvalno, nego i stranci na izvestan način u sobstvenom životu.
Jeste, to su stranci, ali ja mislim da pre nego što Crnjanski i roman o Londonu, ja mislim da je nešto drugo tu uticalo na mene, na primjer, ako mislim na Joyce-a, to jeste pisac koji je dugo boravio u inostranstvu i koji je izrazio u književnosti to stanje. Prosto stanje u tuđini nije jedno normalno stanje. Mislim da ima u toj knjizi i nešto od romana o Londonu, na primjer, taj osjećaj da je čovjek izgubio oslonac i ta usamljenost. Ja osjećam se jedne slike kada njegova žena Miloša Crnjanskog, odnosno ta junakinja u knjizi, padne u blato i tako sigurno postoji nešto mračno što je u ovoj mojoj knjizi koja je posvećena smrti pre svega.
Ovo je vaša druga knjiga, iako ste objavljivali u zborniku, svojevremeno objavljenu u Subotici, ali druga vaša knjiga, prvu ste objavili pre 4 godine, objavio Službeni glasnik pod nazivom Snatrenja. Imaju li ove knjige, barem objavljene kod nas, na neki način neki prepoznatljiv interes za koji kao pisac tragate? Ili evo da zaključimo razgovor ovaj, šta su vaše glavne oblasti interesovanja?
A mislim da se obe knjige bave geografijom, pre svega, baš geografijom, koja je moja prva ljubav bila. E sad, Snatrenje, to je drugačija knjiga. Snatrenje, to sam ja, a Sedam jesenjih priča, to je život koji vidim. E sad, ja sam onom prvom knjigom predstavio životnu lepotu, lepršavost, sam tri sredine, one mediteranske, balkanske i skandinavske, koje sam upoznao. Međutim, ove jesenje priče su nastale iz drugog razloga. Ja sam hteo tu da govorim o dramatičnosti života, da pokažem kako na lepotu pada senka i spušta se besmislenost života. Tako da ima mnogo tema u mojoj književnosti, ali sigurno je geografija glavni junak. Geografija i vreme, ali pre svega geografija.
Večeras u Narodnoj biblioteci promocija knjige Sedam jesenjih priča Marija Liguorija. Knjigu je objavila izdavačka kuća Akademska knjiga iz Novog Sada. U svojoj galeriji u Knez Mihajlovoj ulici u toku izložba skulptura Milorada Tepavca. Umetnik je izložbu nazvao Masa prostor, masa prostora. Slušajte Bratislava Ljubišića.
Savremena skulptura je doživjela mnogostruke promjene. Posle dominacije klasičnog ideala, posle antropomorfne simbolike, pojava takozvane predmetne obsesije umetnika ne prestaje. Ipak, činjenica je da se unutar takve orijentacije mnogo toga promenilo. Jeste da su različite materijalnosti uticale na poetike umetnika. Istina je da se je i arhitektonika umešala i da smo postepeno dobijali dela koja su građena i tako se postizala komunikacija. Ono ustaljeno, otvoreno-zatvoreno, celina-razduđenost ili kombinacija nekoliko delova celina u jedno ostaje kao polazište. Ali se menja odnos materijala prema kvalitetu. Umetnik odustaje od plemenitih materijala i upotrebljava najrazličitije slučajno nađene objekte kako bi iskazao prolaznost i smrtnost same skulpture. Ostaci, delovi motora i najrazličitijih mašina, ostaci igračaka i same mašine, svetimo se groblja automobila Cezara, sve je tu u igri. Na kraju, u skulpturu se ugrađuje motor koji će je pokretati, pa će i ona sama biti mehaničko biće po sebi. Da li je time dosegnuta društvena angažovanost umetnika u prvom planu je izražavanje nezadovoljstva sa određenim društvenim stanjem, ostaje također kao vid pitanje u igri. Moderna umetnost je svojim različitim tokovima stigla i do citata. Asocijacije mogu voditi do korišćenja čitavih celina, no tu je lako prepoznati ironični ili didaktički sloj koji nastoji da postane nešto novo u starom. Milorad Tepavac je vajar moderne orijentacije. Kod njega se lako uočava zanimljiv spoj, takozvana dadaistička misao sa estetizacijom nastale situacije. Da, upravo termin situacija uspeva da približno objasni nastanak neobičnih kombinacija u kojima se uz prirodne materijale pridružuje i veštački klirit. Sve je to u službi misli ideje. Njegove skulpture, barem na ovoj izložbi, imaju nazive koje ne objašnjavaju posmatraču samu suštinu. Oni su tu više kao podsjećanje na složenu simboliku kojom su bremenite. Tu je i upotreba predmeta objekata, kao jabuka, na primjer. Njena značajnost je višestruka, pogotovo što ničim određenim nije njeno prisustvo objašnjeno. Ona je istovremeno i jedinični simbol i deo simbolične celine, konstrukcije. U mudrosti i u drvo poznanja dobra i zla, njena funkcija je potpuno drugačija od upotrebe u skulpturama između Scile i Haribde i zakrivljeni prostor. U prvom simboliše izazov sveukupnosti, lepote i korisnosti, u drugom je posredi čuvanje dragocenosti koja može da nestane, da bude izgubljena. Naravno, pošto je Tepavac skulptor moderne orijentacije, on će postojeće varijante dadaističke ideje, koja se naročito u pop artu razvila do neslućenih asocijacija, koristiti kao dopunu i istovremeno kritiku postojećih opredjeljenja kada su simboli u pitanju. Za njega jedan i jedan nisu dva, već niz sačinjen od dve jedinice. To je ta dadaistička misao koju on razvija kombinujući različite materijale, elemente iz drugih priča u celinu, koja ipak nije instalacija, jer ima u sebi svu zakonitost zaokruženog dela. Posmatraču se može učiniti da vlada haotičnost i slučajnost, no to je privid. Jeste da je umetniku itekako važna spontanost, a ona uključuje i određenu proizvoljnost, slučajnost. No i to je u funkciji samog dela. Ko zna kako se dogodila i uobličila misao koja izgleda kako izgleda. Na nju je uticaj izvršen spolja, ali ona nije prestala da bude svoja i stvar po sebi, izvorna. U tom smislu, delo opšti zakon gravitacije deluje kao kritika postojećih zakona. Na drvetu su poređeni elementi koji su svaki za sebe priča, ali i simbolika određenih ideja. Zajedno su suma misli o trenutnom stanju nauke, a ona još uvijek nije prodrla u tajnu prirode. I to je tema ove izložbe, priroda i njena tajanstvenost. Čovjek još nije postao gospodar sveta, mada neko smatra da jeste. I angažovanost umetnika. On je određena dela posvetio ličnostima koje su postigle značajne iskorake, ali do pobjede nad svetom prirode, ovladavanje njime ima još dosta. Uostalom, i istorija, koja je ovdje najčešće sažeta u jabuci, ne pomaže dovoljno. Milorad Tepavac je rođen 1939. godine u Zemunu. Beogradski je đak, profesor Jovan Kratohvil. Pored umetničkim, bavi se pedagoškim radom. Redovni je profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.
Eko. Hor Kolibri poziva vas na koncert 22. marta u Domu sindikata u 19.00. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Karta u prodaji na blagajni Doma sindikata.
Najpoznatiji mjuzikl Les Misérables od 15. marta ponovo na sceni Madlenijanuma u režiji Nebojše Bradića. Jadnike je u svetu videlo preko 60 miliona posetilaca. Dođite i vi. Jadnici žive. Madlenijanum je doživljaj.
Neka sreće. Prodaj CD, bude cela planeta gore.
A poštovani slušalci, u drugom delu emisije Kulturni krugovi slušajte Ars Sonoru, danas je uređuje i vodi Maja Vasić.
Ars Sonora.
Life is beautiful. Every day. It's beautiful.
One of the big benefits of living in this block is having classical music beautifully played morning and afternoon.
My world is music. I am not interested in anything else.
Pre tačno nedelju dana bili smo u prilici da ispratimo 86. dodelu najprestižnijih filmskih nagrada. Među mnogobrojnim dobitnicima Oscara u kategoriji dokumentarni film kao najbolji proglašen je film iz koga je fragment kojim smo započeli današnju Ars Sonoru, Gospođa iz broja 6. Muzika mi je spasila život. U ovom nepunih 40 minuta dugom ostvarenju, najstarija pijanistkinja na svetu i kako se veruje najstarija osoba koja je preživjela Holokaust, Alice Herz-Zomer, ispričala je svoju priču o tome kako je ostvarila dug i srećan život. Priču koja je u isto vreme dirljiva, potresna, ali i uzvišena i puna optimizma ili, jednom reču, izuzetno inspirativna. U vreme snimanja filma Alice Herz-Zomer je imala 109 godina, a preminula je nedelju dana pre nego što je film nagrađen Oskarom u svojoj 111. godini. U petak je u Novom Sadu emitovanjem upravo ovog filma otvoren 7. memorijal Isidor Bajić, internacionalna pijanistička manifestacija koja ove godine u znaku umetnosti, pijanizma, životne energije i mudrosti upravo Alice Herz-Zomer. O memorijalu Isidor Bajić će više reći biti u današnjoj Ars Sonori, koja je zapravo u znaku klavira, ukoliko izuzmemo priču o četvrtoj baroknoj akademiji koja nas također očekuje. Naime, čak troje izuzetnih pijanista gostovalo je u Beogradu protekle nedelje. U petak je sa Beogradskom filharmonijom svirao 16-godišnji Niu Niu iz Kine. U utorak je u Skupštini grada recital priredila Sanja Bizjak, a veče pre u Kolaru nastupila je Gabriela Montero. Dva pomenuta recitala, jedan na kome je muzikom Prokofjeva i Rahmanjinova promovisan kompakt disk naše mlade pijanistkinje u izdanju Art Linka, i drugi kojim nam se prvi put predstavila umetnica koja osvaja svojim interpretacijama klasične muzike, ali i jedinstvenim talentom za improvizaciju. Dakle, ova dva klavirska recitala pratio je za današnju Ars Sonoru Srđan Teparić. I evo njegovih utisaka.
Umetnica iz Venecuele, koja je najveći deo svoje karijere izgradila zahvaljujući tome što živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, pijanistkinja Gabriela Montero, jedinstvena je po tome što podjednako dobro na svetskim scenama nastupa i kao klasičan pijanista i kao improvizator. O tome svedoči nekoliko izdanja ostvarenih za diskografske kuće Virgin, EMI i Palexa. Beogradskoj publici Gabriela Montero se prikazala u oba izdanja. Prvi deo koncerta bio je posvećen muzici Klare Schumann i Roberta Schumanna. Sonata u G-molu Klare Schumann izvedena je u sugestivno nametanje izraza koji proizilazi iz briljantno postavljene ritmičke slike koja slušaoce navodi na opažanje prepleta beskrajnog nizanja arabeski. U tom smislu, izvođenje trećeg stava Scherzo kao da je bilo paradigmatično za celokupnu njenu interpretaciju. Suptilna upotreba desnog pedala i neisforsirana, ali ipak upečatljiva dinamička nijansiranja dovela su do stvaranja čiste fakturne slike bez ikakve primese mešanja zvuka. Zbog toga bi njena interpretacija mogla da se okarakteriše kao upečatljiva. Sugestivnost kod Gabriele Montero ne proizilazi iz suvišnog afektiranja, snažnih neartikulisanih udaraca i pravljenja buke, kako zna da bude slučaj. Snaga i izražajnost ove pijaniskine čini se posve prirodnom, šta više, deluje kao veoma laka igra naglašenih i nenaglašenih melodijsko-ritmičkih mikromotiva koji se u nedogled sasvim slobodno smenjuju. Tako je bilo i u izvođenju Fantazije u C-molu opus 17 Roberta Schumanna, koje je i sa stilske strane ostvareno na autentičan način. Pasaže leve ruke, kojim je označena fantazijska atmosfera, bili su isprepleteni sa istaknutom melodijom čija arhitektura posjeduje bezbrojno mnogo padova i vrhunaca. Slično i sa lirikom, u okviru koje je pijanistkinja najviše insistirala na što čišćem odnosu između melodije i pratnje, bez suvišnog mešanja dve deonice, čime je u najvećoj mogućoj meri emancipovala melodiju. Možda bi se u uvek istom i predvidljivom načinu dostizanja vrhunaca mogao nazreti i manirizam, o čemu bi vredelo raspravljati ukoliko bi se analizirao veći broj njenih interpretacija. U svakom slučaju, čak i bez drugog dela koncerta u kojem je Gabriela Montero improvizovala, publika je mogla da bude zadovoljna zbog izvođenja u kojem nema lažnog sjaja, zbog interpretacije prepune unutrašnje lepote i snažno ispoljene imaginacije koja provejava kroz muzikalnost sa kakvom je retko moguće suočiti se. Drugi deo koncerta bio je posvećen improvizacijama. Gabriela Montero je obećala 6 improvizacija i tražila od publike da joj zadaju 4 teme. Peta improvizacija je zamišljena da bude posvećena određenom raspoloženju koje bi neko od publike zadao, dok je 6. improvizacija bila na temu koju izabrala sama umetnica. Prva zadata tema, pesma Oj Moravo, pretvorila su monumentalne barokne kontrapunske variacije. Melodija pesme Devojka iz Ipaneme improvizovana je u duhu rano romantičarskog komada za klavir. Narodna pesma Fatiše Kolo Vranske devojke zvučala je tokatno i zbog upotrebe disonance pomalo prokofjevski. Zadato raspoloženje, ljubavni susret, dono je statično debisijevsku fakturnu zvučnu sliku. Improvizacija na venecuelansku himnu bila je prenaglašeno setna na tragu Chopinove lirike. Popularna pesma Besame Mucho obogaćena je impresivnom pratnjom leve ruke i ocvirana u džezerskom maniru. Svojim improvizacijama, kojima je svojevremeno zadivila Martu Argerić, koja joj je preporučila da deo svoje karijere posveti ovom segmentu izvođaštva, Gabriela Montero je pokazala izuzetno poznavanje zakonitosti različitih stilova. Iako sebe poredi sa umetnikom 18. veka, za koga je improvizacija bila uobičajena pojava, treba napomenuti da je Gabriela Montero u mnogo težem položaju, jer je prinuđena da poznaje stilske obrasce mnogo većeg opsega nego što je to bio slučaj u baroku. Improvizacije ove pijaniskinje zaista bi mogle da budu zapisane kao autohtone kompozicije i u njima nema praznog prostora. Zbog toga bi se ova umetnica mogla smatrati jednom od najautentičnijih figura na svetskoj muzičkoj sceni. Dan posle koncerta Gabriele Montero održan je još jedan pijanistički recital, ovog puta domaće zvezde. U svečanoj sali Skupštine grada nastupila je vrsna mlada pijanistkinja Sanja Bizjak. Koncert je organizovao Artlink, koji je 2011. godine Sanji Bizjak dodelio nagradu za najperspektivnijeg mladog umetnika. Koncert je ujedno bio i promocija novog kompakt diska kojeg je također objavio Artlink. Recital je započet odsečnom i žustro odsviranom sonatom broj 6 Sergeja Prokofjeva. Interpretacija Sanje Bizjak svirački je zrela i već sasvim uobličena. Sonata je izvedena ritmički besprekorno i u sjajnu akcentuaciju, postavljenu već u početnim izraženim kretanjima paralelnih terci. Agresivno odsvirani motiv značan je upravo zbog toga što obeležava karakter čitave sonate, prenapregnute konfliktima. Konstantno isticanje maršavskog ritma u prvom stavu ritmički je ostvareno besprekorno. Drugi stav je bio prožet upornim i nonšalantnim pokretima pratnje koja je podupirala melodijsko kretanje, a sve to zajedno ličilo je na veoma ironičnu igru. Sanja Bizjak je sve ovo izgradila uz veoma dobro ostvarene balanse između leve i desne ruke i uz formalno čvrsto izgrađene melodijske fraze, prepune odsečnosti i naglašenog izraza. Krajnje je sarkastična lirika u valcerskom tempu trećeg stava i kretanje kroz tonalni total veoma postupno uzrastalo do bolne kulminacije koja kod ove pijanistkinje dobila ekspresionističke razmere. I najzad, tokatno finale izvedeno je virtuozno i uz tehničku superiornost koja i delove prožete tonskom kakofonijom dovela do izvesnog stepena lakoće. Prva od tri ratne sonate koju Prokofjev izveo 1940. godine na Moskovskom konzervatorijumu ogroman je pijanistički izazov. Pa se često poredi interpretacije Richtera, Meržanova, Petrova, Kisina, Luganskog i drugih velikih pijanista. Sanja Bizjak je ostvarila osobeno i upečatljivo izvođenje koje bi mogla da ponovi u bilo kojoj svetski poznatoj koncertnoj sali. Osam etida slika, opus 33, Sergeja Rahmanjinova, Sanja Bizjak izvela odmah posle sonate Prokofjeva, što dovoljno govori o odličnoj sviračkoj kondiciji ove umetnice. U izvođenju ovih zahtevnih klavirskih komada nije pokazana samo izvrsna tehnika, već i briljantan zvuk. Svetlucava pratnja, zvuk koji postupno izrasta i nestaje u treperenju, bio bi to jedan od izdvojenih momenata ove interpretacije, a tiče se izvođenja etide broj 2 u C-duru. S druge strane, preteća pritajna ekspresija naredne etide u C-molu koja izrasta u krajnje sentimentalnu liriku, sve to Sanja Bizjak ostvarila uz karakterno izgrađen ton i mir dostojan zrelih umetnika. Ukoliko bi ovaj skup etida posmatrali kao ciklus, video bi se vrlo jasno izgrađen plan po kojem su se smenjivali različiti vidovi izraza poput lirike, melanholije, drame, svečanosti, igre. Sve to je vođeno ka transcendentnoj kulminaciji virtuozno i suvereno izvedeno je etidi broj 8 u C-smolu. Da bi se prikazao tonski opseg Sanje Bizjak, mogla bi da se izdvoji bilo koja od ovih etida, ali recimo da su baš u posljednjoj najuočljiviji bili perfektno postavljeni odnosi i moćno upotrebljen zvuk kako u najnižim basovim donicama, tako i u visokim sopranima. Pijanizam Sanje Bizjak krajnje autentičan i sadržajan, dok delima koji izvodi pristupa bez zadrške i krajnje iskreno. Takav odnos prema umetnosti zaslužuje svaki vid podrške.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je prošle nedelje bilo na koncertima Gabriele Montero i Sanje Bizjak, a u petak je beogradska publika bila u prilici da vidi i čuje još jednog pijanistu. On ima samo 16 godina, potiče iz Kine i umetničko ime mu je Niu Niu. U Beogradu je svirao sa Beogradskom filharmonijom i to prvi klavirski koncert Johannesa Brahmsa. Na osnovu aplauza u Kolarčevoj zadužbini rekla bih da je publika bila oduševljena, a sasvim sam sigurna da je Niu Niu uspeo da je i iznenadi. Ali neću vam o tome ja pričati, već Radoš Mitrović.
Niu Niu je nadimak pijaniste Džanga Shenlinga, koga je publika mogla da čuje u prvom delu koncerta Beogradske filharmonije. U pitanju je, možemo slobodno reći, Wunderkind, koji je veoma rano ušao u svet muzike, do sada ostvarivši zavidne uspehe. Naime, Niu Niu je već sa 8 godina primljen na Šangajski konzervatorijum, postavši tako najmlađi student u istoriji ove institucije, a također rekorder i po tome što je sa nepunih 10 godina potpisao ugovor sa jednom od najvećih izdavačkih kuća klasične muzike, EMI Classic. Danas, iako ima samo 16 godina, ovaj pijanista već ima uspešnu karijeru iza sebe, koncertno iskustvo koje je stekao održavajući recitale širom sveta, kao i treći album, objavljen 2012. godine. Međutim, i pored ovako bogate biografije, nastupi tako mladih muzičara, a možemo slobodno da kažemo i dece, uvijek izaziva podeljene reakcije između onih koji su previše egzaltirani virtuoznošću ovih izvođača, svodeći ih na svojevrsnu senzaciju, i na one opreznije koji u njima vide težak i naporan rad koji ne dolikuje njihovim godinama. I zaista, Niu Niu je jedan od mnogih muzičara koji su rano postali profesionalci, a čija je budućnost ipak neizvesna u svetu velike konkurencije, izdavačkih kuća i menadžera. U tom kontekstu se može posmatrati i nastup ovog izvođača u Beogradu. On ostavlja utisak spretnog i spremnog interpretatora, kome nedostaje zrelost u istinskom promišljanju muzike i koji, uprkos velikom radu, nema sigurnu budućnost, poput mnogih njegovih vršnjaka koji su postigli slične uspehe. Ipak, ostavimo li po strani ovakva razmišljenja, možemo da kažemo da se Niu Niu predstavio veoma dobrim, iako ne i odličnim nastupom, u Kolarčevoj zadužbini izvevši prvi Brahmsov koncert za klavir i orkestar sa dirigentom Muhajijem Tangom.
Thank you.
Pri izvođenju Brahmsovog koncerta Niu Niu je zasigurno pokazao virtuozitet i slobodu sa lakoćom interpretirajući složene klavirske deonice. Njegova bravurozna tehnika omogućava mu sigurnost pri sviranju, te je publika mogla da čuje zaista izuzetne muzičke momente koji su otkrivali potencijale mladog muzičara. Sa druge strane, čini se da je u samom tumačenju dela postojala određena neujednačenost, te su pojedini delovi kompozicije ostali nedovršeni, izgubljeni u preteranoj težnji ka savršenosti. Međutim, i u tom čisto tehničkom smislu, interpretacija nije bila konstantna, već se dešavalo da čitavi taktovi bukvalno propadnu. Takođe, na samom početku je mogla da se čuje neusaglašenost solističkih i orkestarskih partova, što je bio rezultat nedovoljne saradnje dirigenta i pijaniste. Ovakvo stanje je ipak promenjeno tokom nastupa i Niu Niu je pokazao određenu strastvenost i energiju koja je bila kompatibilna sa furioznošću i majstorstvom Muhaja Tanga. Tako je Brahmsov koncert ipak dobio potrebne konture, iako je činjenica da, celovito gledano, nije bio u potpunosti dovršen. U nastavku programa prisutni su mogli da čuju i dva bisa koje Niu Niu često svira na koncertima. Popularna listova La Campanella kao i Chopinov nocturno u C-smolu pokazali su da ovaj mladi pijanista ipak ima šta da ponudi slušalcima. Izuzetno virtuozno, ali i sa dozom neizveštačene nežnosti, ove kompozicije su dobile potrebne konture koje je kineski izvođač uspeo da pažljivo iscrta. Kao kuriozitet večeri, neočekivano pri trećem izlasku na bis, Niu Niu je nastupio ponovo sa Muhajem Tangom, ali ovoga puta su se obojica našli u nešto drugačijim ulogama. Tang je tako seo za klavir, dok je Niu uzeo u ruke violinu. Na repertuaru su se našle meditacije Žila Masenea, koje je kineski muzičar pomalo užurbano i ne baš u potpunosti spretno izveo uz korepetitorsku podršku dirigenta. Iako su određeni elementi nedostajali pri ovoj interpretaciji, ipak se mora priznati da je Niu Niu očigledno nadaren mladi umetnik koji uživa u stvaranju muzike. Upravo stoga, a uprkos svemu, ostavio je izuzetno snažan utisak, ostavivši publiku zapitanu gde pronalazi vreme i želju za vežbanjem veoma različitih instrumenata, pritom zadržavajući isti pasionirani stav pri izvođenju. Koncert Beogradske filharmonije završen je izvođenjem pete Beethovenove simfonije. Iako je reakcija publike pri saznanju da će slušati toliko već izvođenu i popularnu simfoniju mogla da bude izrazito negativna, konačni utisak je ipak bio mahom pozitivan. Naime, Tang je pokušao da pruži nešto drugačije izvođenje od uobičajenog, promišljeno oblikujući svaku frazu kompozicije. Osnovna ideja bila je da se delo progresivno razvija, od početka četiri akorda koja su izvedena iznenađujuće brzo i gotovo nehajno, poput motiva koji se slučajno našao baš na tom mestu, a koji će dalje biti iskorišćen za građenje monumentalne muzike, do triumfalnog kraja do koga se došlo laganim podizanjem tenzije i intenziteta razvoja materijala. Ovakvo izvođenje se može nekom dopasti ili ne, ali je činjenica da se jasno videla i da je delimično i ostvarena namera dirigenta da pruži drugačiji pogled na ovo delo, čije je izvođenje upravo zbog popularnosti uvek pod znakom pitanja. Možda je upravo ta proračunatost bila i mana interpretacije, ukoliko zanemarimo i pojedine nesavršenosti orkestarskog izvođenja. Ipak posvećenost i predanost dirigovanju Muhaja Tanga inspirisala je ne samo izvođače, nego i publiku koja je mogla da živo prati pokrete ovog izuzetnog umetnika. Samo izvođenje je tako dobilo novu dimenziju, a peta Beethovenova simfonija je ipak bila solidno izvedena, zahvaljujući odličnom dirigentu koji uvek zna da prijatno iznenadi beogradsku publiku.
Čuli ste kako je protekao koncert Beogradske filharmonije na kome nam se predstavio pijanista Niu Niu, a i naredna dva priloga govore o mladim i talentovanim ljudima koji se naravno bave muzikom. Najpre onima koji svoj muzički izraz pronalaze u baroknoj muzici. U organizaciji Beogradskog studija za ranu muziku u sali Etnografskog muzeja u subotu 8. marta je pod umetničkim rukovodstvom Marijane Mijanović i Predraga Goste održan koncert polaznika četvrte barokne akademije. Na njemu su se predstavili mladi učesnici radionice, soprani Ivana Janošević, Pia Rabea Vornholt, Marija Jelić, Marijana Radosavljević, Jana Jovanović, Vanja Trajković i Madeline Claire de Berry, zatim kontratenor Bojan Bulatović, tenor Stevan Karanac i bas-bariton Sreten Manojlović. Kao njihovi umetnički saradnici nastupili su Danica Burić na čembelu i orguljama, Zoran Kostadinović i Dušica Blaženović na baroknim violinama, Duško Karajić na kitaronu, čelisti Roni Beraha i Kristina Ivanković i flautistkinja Ana Radojčić. Na koncertu su izvedene numere iz opera Klaudija Monteverdija i Georga Friedricha Hendla, to jest Krunisanje Popeje i Hendlova dela Rodelinda, Julije Cezar, Rinaldo i Orlando. Prilog o ovom događaju pripremio je za današnju Arsonoru Nikola Pejčinović.
Barokna akademija, nastala 2013. godine, održava se po četvrti put u organizaciji studija za ranu muziku i podršku međunarodnog udruženja Early Music Network, američke fondacije Markis i Etnografskog muzeja u Beogradu. Pokrenuta je idejom da mlade pevače i instrumentaliste upozna i usavrši u autentičnoj interpretaciji muzike 17. i 18. veka. Osnivači projekta su kontraalt Marijana Mijanović i dirigent, bariton i čembalista Predrag Gosta, koji nas je detaljnije upoznao sa tendencijama barokne akademije.
Beogradska barokna akademija osnovana aprila 2013. sa idejom da da mogućnost talentima u našoj zemlji, a i šire, da se usavršavaju na području istorijske interpretacije, pre svega muzike baroka, dakle muzike, rane muzike, kako bismo danas rekli. I mi smo do sad održali već 4 akademije, ovo je bila četvrta po redu. Radili smo na operskim scenama iz tih baroknih opera kompozitora Klaudija Monteverdija i Georga Friedricha Hendla. Izabrane scene koje su se prikazale su praktički eto, iz svih različitih opera, te smo želili da pokažemo kako virtuoznost što se tiče glasovnih mogućnosti, odnosno repertoara glasovnog za glas, odnosno za solo pevanje, za operu tog doba, tako i vizuelno da dočaramo ono što se u 18. veku smatralo praktički ekvivalent današnjeg rock'n'roll koncerta.
Može se reći da je konkurencija na Četvrtoj baroknoj akademiji bila veća nego na prethodnim. Od ukupno 20 kandidata, koliko je ovoga puta bilo prijavljeno, odabrano je njih 10, pa su tako pevači imali jači motiv za napredovanjem i umetničkim izrazom. Oni su to na koncertu i prikazali, naročito u numerama iz krunisanja Popeje i Rinalda, u kojima smo čuli spretnu interpretaciju virtuoznih deonica brzih segmenata, ali i suptilni izraz u arijama nešto umerenijeg senzibiliteta. Takvo je bilo tumačenje poznate arije Laša Kjopjanga iz drugog čina Rinalda, koju je vešto izvela Pia Rabea von Holt. Međutim, bilo je i komada koji su nešto slabije izvedeni, poput odlomka iz Handlovog Julija Cezara. Tehnički vrlo zahtevna deonica kontratenora nije bila ispraćena odgovarajućim izvođačkim kvalitetom, pa je tako u pevanju Bojana Bulatovića dolazilo do nesigurnosti u intonaciji i ritmu, čemu možemo dodati i povremenu melodijsku nepreciznost gudačkog korpusa. Interesantan element koncerta predstavljala je i modernizowana scenska postavka određenih operskih numera. Tu je između ostalog bio i prolog Monteverdijeve opere Krunisanje Popeje, u kome smo imali priliku da vidimo kostime i rekvizite likova u savremenoj varijanti.
Mi smo u principu radili ovo sve semi-staged, znači ono poluscenski, osim poslednje scene gde smo odlučili da se obučemo kostime. Ovo što ste videli, da su određene stvari bili u nekakvim, kako bi se reklo, kostimama, to je u principu bila, kako da kažem, improvizacija, i to inteligentna improvizacija naših umetnika koji su sami došli, ti koji su na master klasi, koji su rekli ja bih se da se obučem ovako jer sam Kleopatra, šta mislite o tome i tako dalje. Mi sigurno ne želimo da sve radimo na taj, kako bi se reklo, klasični način, pa da sve to bude, ako se radi o rimskom dobu, u rimskom dobu, nego upravo da budemo inventivni. Otvoreni smo za sve saradnje, otvoreni smo za sve načine pristupa, inteligentnog pristupa operi i naravno na taj način i samih insceniranja tih scena.
Pored Barokne akademije treba pomenuti i Novu Beogradsku operu, još jedan projekat koji je nastao na inicijativu Marijane Mijanović i Predraga Goste.
Nova Beogradska opera je zamišljena kao jedna inicijativa koja će svojim repertoarom da popuni prazninu koja postoji kako u našem gradu Beogradu i u Srbiji uopšte i u samom regionu, repertoarsku prazninu. Dosta je poznato da ono što je kod nas uvreženo što se tiče repertoara je uglavnom i prvenstveno romantični repertoar, Verdi, Puccini i tako dalje, a ono što, čime mi želimo da doprinesemo, a to je upotpunjavanje i podizanje mogućnosti našeg naroda, svih ljubitelja muzike, da mogu da čuju i stvari koje se neguju možda na neki način, možemo da kažemo, više u inostranstvo, kod nas su nedostupne zbog različitih razloga, kako, kao što je možda na neki način nepoznavanje repertoara, s obzirom da sam ja specijalista za baroknu muziku koji je Marijana Mijanović, znači mi možemo da pomognemo sa baroknim repertoarom. Možda neki drugi način, to je i tradicija, šta se kod nas redovno izvodi. Ja bih rekao s jedne strane i nemogućnost, da ne kažem čak i nehtenje da se rizikuje, a mi kao jedna nova kompanija koja će da postavlja opere na različitim scenama pozorišta, zavisno od repertoara na kojem radimo, imamo mogućnosti da u ovom, jeli, početničkom stanju i eksperimentišemo. Dakle, ono što planiramo u narednih godinu dana da izvedemo, to su barokne opere, kao što je Krunisanje Popeje, koje se planira za jun mesec tokom 9. festivala rane muzike, Claudio Monteverdi, a od ostalih opera hteli bismo naravno da uradimo nešto od Mozarta, ali ono što se ovde ne radi, tako da se planira Idomeneo, Red i Kreta, takođe Opsada Beograda, koji se pričalo pre nekoliko godina kada je Bemus svoj moto ima pod tom Opsadom Beograda, opera koja je napisana 1791. Steven Storace, u Londonu se izvodila jedno 50 godina zaredom sa velikim uspehom i pored toga moderna opera. Dakle, moderna i to ne samo opera za mase, za da kažem odrasle, nego i dečja opera. Planiramo operu Snežani i sedam patuljaka, naša kompozitora koji sa velikim uspehom izveo premijeru u Berlinu, Dragan Karolić.
Bio je ovo prilog Nikole Pejčinovića o koncertu u kojem su u Beogradu predstavljeni polaznici Barokne akademije. A u Novom Sadu je dan ranije počeo sedmi memorijal Isidor Bajić, internacionalna pijanistička manifestacija koja je ove godine okupila preko 250 učesnika. Kako je proteklo otvaranje u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu saznaćete iz priloga Borisa Markovića.
Memorijal Isidor Bajić, koji je za 14 godina postojanja stekao reputaciju međunarodno ne samo priznatog, već i poznatog pijanističkog takmičenja s ozbiljnim kandidatima i teškim takmičarskim zahtevima, svoje sedmo izdanje otpočeo je svečanim koncertom u petak 7. marta. Na sceni Jovan Đorđević, Srpskog narodnog pozorišta, na početku večeri emitovan je film Gospođa iz broja 6, koji je pre dve godine snimljen o nedavno preminuloj pijanistkinji Alice Herz-Zomer, u to vreme najstarijem svedoku holokausta. Pijanistkinji je nekoliko meseci pre smrti Svetska organizacija pedagoga dodelila svoje najviše priznanje ambasadora dobre volje za klasičnu muziku. Na koncertu koji je usledio, predstavili su se dvojica italijanskih pijanista. Prvo, jedan od pobednika prethodnog memorijala, 18-godišnji Nicola Lozito, a potom 25-godišnji Federico Colli. Nicola Lozito je trenutno student profesorke Tereze Trevizan na muzičkom konzervatorijumu u Trstu. Dug je spisak nagrada i priznanja koje je ovaj mladi umetnik osvojio, a posle dve godine novosadska publika ga je ponovo slušala, ali prvi put uz pratnju orkestra. Nicola Lozito je sa simfonijskim orkestrom Srpskog narodnog pozorišta pod vođstvom dirigenta Aleksandra Kojića izveo klavirski koncert u E-molu opus 11 Frederika Chopina. Mladi pijanista je očigledno dao sve od sebe, što se dalo slušno opaziti na različitim nivoima muzičkog izraza. Dobra muzička dikcija u širokim muzičkim frazama, sasvim dozirano izlaženje iz okvira metroritmičkog toka partiture, neki su od kvaliteta koje je Lozito praktično prikazao publici. Rad na ovom delu i sa simfonijskim orkestrom svakako će mu osigurati stabilni put karijere koju je počeo da gradi. Iako će se kao pijanista tek oblikovati, mora se priznati da nije bilo previše inspirativno donositi muzički izraz uz orkestarsku interpretaciju, to jest pratnju koja ni u celini, a posebno u brojnim segmentima dela nije bila dostojna jednog simfonijskog orkestra jedne nacionalne operske kuće. Zašto je to tako? Teško je dati pravi odgovor, posebno jer se i sam orkestar retko pojavljuje izvan takozvane orkestarske rupe. Zamerka je s tim u vezi i samim organizatorima, jer je celokupan ansambl bio postavljen prilično u dubinu scene, to jest iza linije filmskog platna. Pijanista Federico Colli utrošio je mnogo energije kako bi klavirskim koncertom u D-molu Sergeja Rahmanjinova dopreo i do poslednjeg slušaoca. Zato nije ni čudno što je uz velike ovacije više puta vraćan na scenu. Inače, njegov priznati muzički talenat doveo ga je do nastupa u značajnim koncertnim dvoranama u Rimu, Verdijeve sale u Milanu, Filharmonijskog teatra u Veroni, sale Corto u Parizu, Musikverein u Beču, dvorane Masashino u Tokiju. Colli već ima određeno iskustvo u muziciranju s orkestrima kao što su Simfonijski orkestar Rima, Orkestar Veronske arene, Klasična filharmonija Bona. Ovu 2014. godinu otpočeo je kratkom turnejom u Engleskoj s Kraljevskim simfonijskim orkestrom Liverpoola i s recitalima u Parizu i Bolonji. Iako se moglo učiniti da je Rahmanjinov krupan zalogaj za pravo koncertno izvođenje mladog pijaniste, Colli nas je već tokom prvog stava uverio da vlada snagom klavirskog izraza i to u bukvalnom smislu, jer je zvuk klavira često činio nadmoćnim od orkestarskog. Na memorijalu Isidor Bajić, takmičarski dani u Velikoteku, a do danas je završena prva etapa u najstarijoj C kategoriji. Ovi takmičari svoje nastupe nastavljaju danas drugim recitalom u drugoj etapi, nakon čega će uslediti kamerno i na kraju orkestarsko finale 17. marta, kada će se takmičiti i učesnici A i B kategorije. Takmičare će ocenjivati žiri u čijoj pijanističkoj sedmorci ovaj put nijedno mesto nije pripalo lepšem polu. Tako će Pierre van der Westhuizen iz Južne Afrike i Sjedinjenih Američkih Država, zatim Antonio Di Cristofano i Achille Gallo iz Italije, potom Leonel Morales iz Španije, Juri Bogdanov iz Rusije, Albert Mamrijev iz Izraela i Valdemar Vojtal iz Poljske birati najbolje između 77 kandidata iz 25 zemalja. Na kraju želeo bih da istaknem koncept koji Memorial već drugi put koristi na otvaranju, a to je izostavljanje govora ne samo raznih ministara, sekretara, gradonačelnika i načelnika, kako to obično biva na kulturnim manifestacijama, već i čelnih ljudi same organizacije. Dakle, jedna muzička manifestacija svečano je otvorena sopstvenim izrazom. muzikom.